21 гадзіна ў Менску, у пражскай студыі Алена Струва сёння ў свеце. Кітай абвясціў трохдзённую жалобу па ахвярах катастрафічнага землятрусу. На гэтыя дні будзе прыпыненая эстафета алімпійскага агню. Сёння ж кіраўнік КНР Ху Цзіньтао падзякаваў міжнароднай супольнасці за дапамогу краіне ў сувязі з землятрусам у правінцыі Сычуань. Паводле кітайскіх уладаў, прапановы па дапамозе, якія ідуць за мяжы, перавысілі 800 мільёнаў даляраў. Як падаюць афіцыйныя крыніцы, колькасць ахвяраў землятрусу можа перавысіць 50 тысяч чалавек. Колькасць параненых на сённяшні дзень складаецца дае 500 тысяч. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў дзяржавы блізкага ўсходу пашыраць палітычныя і эканамічныя свабоды. Гэта стане гарантам міру і стабільнасці ў рэгіёне, падкрэсліў ён у часе выступу на блізкаўсходнім эканамічным форуме ў егіпецкім горадзе Шарм-аш-Шэйх. Гаворачы пра ўрэгуляванне палестына-ізраільскага канфлікту, Буш заявіў:
"I strongly support a two-state solution.
Я рашуча падтрымліваю ідэю дзвюх дзяржаў, дэмакратычнай Палестыны, у якой дзейнічаюць закон і парадак, і дэмакратычнага Ізраілю. Я цвёрда веру, што імкненне і смеласць дапамогуць нам заключыць мірнае пагадненне ўжо сёлета", заявіў прэзідэнт США на блізкаўсходнім форуме. Генеральный сакратар ААН пан Гімун мае намер у бліжэйшую сераду ці чацвер наведаць Бірму, каб абмеркаваць кіраўніцтвам краіны захады па аказанні дапамогі пацярпелым ад урагану. Тым часам міжнародныя гуманітарныя арганізацыі папярэджваюць, што тысячам дзяцей у пацярпелых раёнах пагражае галодная смерць. Прадстаўнік ААН Джон Холмс, які прыбыў у краіну, спрабуе пераканаць ваенныя ўлады пашырыць доступ супрацоўнікам гуманітарных арганізацый, а таксама лекарам у пацярпелыя ад стыхіі раёны. Паводле афіцыйных дадзеных, ахвярамі катастрофы сталі 78 тысяч чалавек, 56 тысяч зніклі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прадстаўнікі грузінскіх уладаў паказалі карэспандэнту BBC кадры, якія паводле Тбілісі даказваюць, што Расія ўсталёўвае ў Абхазіі вайсковую тэхніку. Паводле кіраўніцтва грузінскага міністэрства ўнутраных спраў, гэтыя кадры здымаліся беспілотным самалётам-шпіёнам, і відэазапіс сведчыць пра тое, што расейскія вайскоўцы ў Абхазіі далёка не міратворцы. У сваю чаргу Масква абвяргае абвінавачанне. Найменей 5 чалавек спаленыя ці забітыя да смерці ў паўднёва-афрыканскім горадзе Йоганнесбург, дзе мацнее хваля гвалту супраць імігрантаў. У адзін з мясцовых шпіталёў дастаўленыя болей за 50 тысяч чалавек з кулевымі і колатымі ранамі. Хваляванні пачаліся тыдзень таму, калі мужчыны са зброяй пачалі нападаць на замежнікаў з Зімбабве, Мазамбіку, Малаві і крычаць замежнікі вон. З таго часу гвалт распаўсюдзіўся на 3 раёны гораду. Афганскі студэнт, які вывучаў журналістыку, які быў асуджаны на смяротнае пакаранне за меркаваную абразу ісламу, заявіў сёння апеляцыйнаму суду ў Кабуле, што яго катавалі дзеля таго, каб ён прызнаў сваю віну. Напередадні афганскія сілы бяспекі ў часе аперацыі ў заходняй частцы правінцыі Герат вызвалілі 2 замежных спецыялістаў з Індыі і Непалу, якіх на працягу месяца трымалі ў закладніках. У Францыі, Нямеччыні і Нідэрляндах затрыманыя 10 чалавек, падазраваных у фінансаванні ісламістаў ва Узбекістане. Паводле паведамлення французскай паліцыі, 8 арыштавалі ў горадзе Мелус на ўсходзе Францыі. Усе яны выхадцы з Турэччыны. Яшчэ 2 затрыманыя ў Нямеччыні і Нідэрляндах. Аперацыя правадзілася спецслужбамі 3 краін. Парламент Португалії прагаласаваў за рэформы ў партугальскай мове, нягледзячы на масавыя пратэсты ўнутры краіны. Цяпер многія словы будуць пісацца гэтак жа, як у бразільскім варыянце партугальскай мовы. Пагадненне аб рэформе мовы стандартызуе правілы напісання, акрамя таго, у альфабет будуць дададзеныя 3 дадатковыя літары. У Фінляндыі на Аланскіх выспах паставілі першую ў свеце оперу на мове жэстаў. Акторы тэатру Тоці, адзінага ў краіне, які на пастаяннай аснове паказвае відовішчы для глуханімых, удзельнічаюць у пастаноўцы «Палявання караля Паўла» на музыку кампазітара Фредэрыка Пасюса. У спектаклі ідзе размова пра прыгоды маладога шведскага караля, які разам са сваёй світай прыбыў на паляванне на Аланды на пачатку 17-га стагоддзя. У тэатры кажуць, што новай версіі оперы прысутнічаюць усе важныя моманты, аднак на ўсялякі выпадак гледачам прапануюць тэксты арый на фінскай ды шведскай мовах. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. У ефіры «Свабода», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, дайджэст «Начной свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграм мінулага тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на мінулым тыдні былі беларускія кітаязнаўцы, выкладчыца кітайскай мовы з Менску Алеся Серада і беларус Вадзім, які ад 90-х гадоў ладзіць бізнес у Кітаі. Яны гаварылі пра тое, як перажываюць у Кітаі прыродныя катаклізмы і наколькі запатрабаваная кітайская мова ў Беларусі. Былы беларускі дэпутат і палітвязень, а цяпер украінскі прадпрымальнік Уладзімір Кудзінаў. У «Начной свабодзе» ён параўноўваў умовы для сярэдняга бізнесу ў Беларусі і ва Украіне. Настаўніца на пенсіі Яўгенія Дуко, маці колішняга кандыдата ў прэзідэнты палітзняволенага Александра Казуліна. Яна ўзгадвала дзяцінства свайго сына і дзялілася, чаму не мае надзеі на хуткае спатканне з ім. Праграму «Начной свабоды» на гэтым тыдні вёў Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер. Нашай госцей сёння будзе выкладчыца кітайскай мовы Алеся Серада. Таксама прагучыць інтэрв'ю з былым жыхаром Менску Вадзімам, які ўжо 12 гадоў займаецца бізнесам у Кітаі. У нашым апытанні людзі скажуць, што ім прыходзіць у галаву, калі яны чуюць назву «Кітай».
Народ такой скупой.
С питанием проблемы.
Очень трудолюбивый народ.
Катаклизм природы.
Великая китайская стена, Мао Цзэдун.
Их очень много. Они привыкли постоянно добиваться все. Своим мозолем постоянно выживать. Там ведь постоянно землетрясение.
Китай – большое население. Но, с другой стороны, они сейчас на подъеме. Вроде Шанхай строится, экономическая столица.
Я в оборонной промысловости зараз працую. Зараз яны прикладают вельми шмат намаганий, как просуваться на этом рынку.
Сегодня землетрясение. Большое, к сожалению, Олимпийские игры.
Наше предприятие, будем говорить так, ведет некоторые работы с Китаем. Поэтому у меня сразу как-то командировки, установки, вот так.
Болезнь какая-то тоже очень нехорошая.
Товары с Китая, якія запланілі не толькі поўна ўсю Беларусь, а ўвесь свет.
Довольно неплохая нация, умная.
Прежде всего, это китайский потреб. Все, что они там сюда везут, именно шмотки и прочее. Хорошей ассоциации с Китаем никакого не возникает.
Вось такія меркаванні пачула наша корэспондэнтка на менскіх вуліцах. Людзі казалі, што першае ім прыходзіць у галаву, калі яны чуюць слова «Кітай». Сёння мы пагутарылі з былым жыхаром Менску Вадзімам, які ўжо 12 гадоў жыве ў Кітаі. Цяпер ён жыве ў правінцыі Гуандун, у горадзе Гуанчжоу. І я запытаўся, наколькі цяперашні землятрус успрымаецца ў Кітаі як нацыянальная трагедыя.
Вы знаете, Китай совершенно не сентиментальная страна, и какие-то массовые трагедии здесь не затрагивают народное пищеварение. Люди как жили, так и живут. Катастрофам люди здесь привычны. Постоянные аварии на шахтах, постоянно какие-то библейского масштаба наводнения. Это ж население Китая какое, сколько народу погибает, да, кошмар, ну, в общем-то и все.
Вадзім живе у Китая уже 12 годов, и вот что он каже про свои первые уражения от этой краины, коли он приехал туда у 90-е годы.
Это был совершенно другой Китай, это была вообще абсолютно другая страна, это был совершенно другой Пекин. Пекин это вообще мой любимый город. Я в Пекине жил 7 лет, потом так сложилось, что я уехал из Пекина, и сейчас я, когда самолет на посадку заходит, у меня слезы в глазах. Так вот, когда я первый раз приехал в Пекин, это был город без занавесок. Это был город, где в этих бесстыдных окнах было видно, как под потолком на проводах без абажуров, без нихрена, висит сизая, это морговская, мертвенная, одна единственная трубка дневного света. Или одна единственная лампочка, тоже дневного света, на всю большую комнату. Вот это вот, полное отсутствие какого-то домашнего уюта, это был шок. Это был шок. Это меня не отпугнуло от Китая, конечно, нет, но это был шок. Это сейчас поменялось, конечно, в значительной степени. Пекин совершенно другой, да и провинция китайская. Я много бывал в китайских провинциях, совершенно другая стала.
Говорить Вадзім, былый жыхар Менску, який уже 12 годов занимается бизнесом у Китая. Я спытаўся ў яго, у якія стэрэатыпаў, што маюць замежнікі пра Кітай, найбольш памылковыя.
А вы знаете, я помню, как первые свои годы жизни в Китае я приезжал назад в Минск к родителям, и мне нужно было звонить в Китай. Так вот, в Китае в те времена уже, когда это было, это 96-97 годы было, поставить телефон в городскую квартиру было вопросом одного дня. То есть сегодня заказал, завтра телефон принесли и установили, подключили, он твой. Уже была интернет-телефония, уже интернет был совершенно... абсолютно нормой жизни. Это в Минске я, не имея возможности позвонить напрямую из родительского дома, таскался на переговорные пункты, заказывали. Значит, час я там сидел в очереди, ждал, пока соединят меня с Китаем. При этом слушал, как тетки, связистки в окошках, переговаривали, что ну в Китае там поди один телефон на площади стоит на 100 тысяч населения. Вот такой вот бред, что китайцы дерутся за миску риса и так далее. Но это бред. Китай совершенно не такой. Это связано и с тем, что страна стала намного богаче, это связано и с тем, что страна стала намного, категорически более открыта. Это связано с тем, что люди стали думать по-другому. Это не значит, что китайцы перестали быть китайцами. Они не стали ни на полшага ближе к Европе. И я очень надеюсь, что не станут. Китайцы должны оставаться китайцами. Я их такими люблю, я такими хочу, чтобы они остались всегда. Это живая страна. Это страна, которая развивается, которая видит свою цель, которая нормально к этой цели идет. Я сформулирую это так. Китай – это страна, где не прекратилось действие естественного отбора. Жестокая страна.
Говорю, был и жыхар Менску Вадим, який уже 12 годов занимается бизнесом у Китая. Теперь он живет у провинции Гуандун, в городе Гуанчжоу.
Мы ходили, мы шукали, только так и не нашли. Працавали, працавали, на руках у нас мозоли. Сенс найновших конституций зразуметь мы не смогли. А у китайцев есть конфуций, и он придумал сутность ли. Ай-яй-яй, уеду я в Китай. Да-да-ля-ля, упадь я лёс не
рай. На хвалях ночной свободы гучить песня «Китай» в выконании гурту НРМ. Вот такой погляд Юрася Ляукова на стереотипы про Китай. А с нами на телефонной связи из Менску выкладчица китайской мовы Олеся Серада, и мы с ней протягнем эту китайскую тему. Олеся, добрый вечер.
Вечер добрый.
Чем вас привабила китайская мова, китайская культура?
Ну, это было довольно давно, и тогда я была, может быть, авантюристкой, просто затекавилась. Первый раз был такой набор, навіть китайская мова и литература в университете, и тому я пошла туда.
Вы теперь выкладаете у гимназии номер 12. Насколько, на вашу думку, у этой гимназии в уголе в Беларуси высокий уровень выкладания китайской мовы?
Ну, я могу сказать, что уровень тримается на энтузиазме педагогов, и я бы сказала, на суперок усяму остать. Подручники есть, але по их вельми тяжко працавать. Яны пишутся, ну, уявите, там, 3-4 месяцы на подручник, по яким дети займаются полгоды. Тут не будет ни якости, не будет ни программы последовательной. С 4 авторов, например, один не володает китайской мовой на угол, але лишит, что он, ну, лепи за инших, там, может, наших там детей просветлить, там, и он пишет подрядковники, которые после для его перекладают. Ну, и мы сами повинны сидеть, там, выучать, поглядать эту лексику, которую мы сами не завсёды ведаем.
А вот дитя, которое скончит вашу гимназию, оно сможет домовиться с китайцем?
Ну, по-перше, я не ведаю, кто его будет учить, потому что, в принципе, крыница таких вось адукатору там выкладчика, и она одна, это размеркование. Я думаю, ну, может быть, есть особенные люди, для яких это кава, але я не уверена, что яны ну будут вытримовывать на такой праце там больше за 2-3 года. Тому я думаю, что до 11 класса, коли наши дети доучатся, у них изменится минимум 5-6 педагогов.
Вы сказали, что наставники поменяются 4-5 разов, покуль дети доучатся. А вы сама как плануете? Долго еще працавать в школе?
Я планую працавать 2 тыдні с детьми, еще, может, 1,5 месяца я буду травку полоть на пришкольном участку. А потом все, конец. Я жадаю счастья этому месту. Хай я не шукаю с некого иншего, это не мои проблемы.
Часом представники улады кажут, что Китай – это наш стратегический партнер, и теперь Китай укладает шмат грошей в Беларусь, Китай хочет робить шмат инвестиционных проектов у Беларуси. Насколько запотребованы такие специалисты, как вы, с китайской мовой теперь в Беларуси? Насколько, саправды, активны китайский бизнес у Беларуси?
Китайский бизнес вельми активно, але китайский бизнес, китайцы будут нечто инвестовать, коли яны будут уверены, что до их вернется в 10 разов больше. Китайцы ничего не робят себе во убыток. И яны, в принципе, коли будут с нами супрацовничать, то только на умовах, якія для их будут выгодными, а для нас, отповедно, может и не будут. На інше питание, запотребованные специалисты, ну, як сказать, на кольки я веду, люди больше перш за ўсё з'язджаюць. Ну, я не так бачыла шмат людзей, якія вельмі задаволеныя гэтым. Ну, скажам так, у нас гэта грошы ў 10 разоў меншыя, чым, там, ну, добра, ў 5 разоў меншыя, чым у Маскве, ў 10 разоў меншыя, чым у Кітаі, там 20 разоў меншыя, чым недзе яшчэ. І гэта сапраўды вельмі цяжкая праца. І, як я бачу, больш всё-таки за яе бяруцца кітайцы і з большым поспехам.
З намі на сувязі была выкладчыца кітайскай мовы Алеся Серада. У хвалях начной свабоды з вамі Алексей Знаткевіч.
Як рожовий кляк, а мені моя шмеліна забиє за ласюля. А я їду на Україну жонку шукати. А я їду на Україну жонку шукати.
На хвалях начной свабоды гучыць песня «Чужыя дзеўкі» ў выкананні гурту «Палац». І сёння наш госць былы дэпутат Вярхоўнага Савету Беларусі Владзімір Кудзінаў. У 90-е гады ён займаўся бізнесам у Беларусі, у Івацэвічах заснаваў фірму, якая займалася жывёлагадоўляй і мясаперапрацоўкай. У Вярхоўным Савеце 13-га склікання ён увайшоў у фракцыю «Грамадзянскае дзеянне», быў сярод дэпутатаў, якія ў 96-м годзе паставілі подпіс пад імпічментам Аляксандра Лукашэнку. Яго арыштавалі ў лютым 97-го году і асудзілі паводле абвінавачвання ў дачы хабару на 8 гадоў пазбаўлення волі. Сам дэпутат не прызнаў сваёй віны і заявіў, што гэта з ім адбылося, гэта правакацыя і помста за спробу імпічменту і актыўную працу ў Вярхоўным Савеце. Спадар Кудзінаў выйшаў на волю датэрмінова ў лютым 2001 году, пасля быў давернай асобай кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Ганчарыка і пасля з'ехаў з сям'ёй ва Ўкраіну, цяпер жыве ў Севастополі і там займаецца бізнесам. І цяпер Владзімір Кудзінаў з намі на тэлефоннай сувязі з Украіны. Добры вечар.
Добры вечар.
Чалавек, які займаўся бізнесам і ў Беларусі, і па-за яе межамі, як бы вы маглі параўнаць беларускія ўмовы з тымі ж украінскімі?
У мяне быў у Беларусі сярэдні бізнес. У 2001 году я вынужден быў ехаць на Украіну, жыву ў Севастополі. И занимаюсь также средним бизнесом, две птицефабрики, одна, которая выращивает маленьких цыплят, а вторая фабрика, это фабрика по производству яйца куриного. Ну, если сравнивать, значит, условия бизнеса в Беларуси и на Украине, вот, то я могу сказать, что они совсем отличаются. Украина это та страна, которая, значит, здесь нет административного нажима на предпринимателей, выбор, значит, деятельности определяет сам предприниматель. Ну, я начинал в Украине. С нуля. Почему? Потому что те материальные ценности, которые были созданы в Беларуси, они просто-напросто незаконно и в наглую были забраны, значит, я, можно сказать, сейчас начинаю, как говорится, уже на протяжении многих лет, вот восстановил одну фабрику, сейчас восстанавливаю вторую фабрику. Жаловаться на то, что здесь плохо живется, я не хочу, я считаю, что я выбрал тот самый оптимальный вариант, вот, что, ну, привело к какому-то благополучию.
Скажите... Скажите, Владимир, вось вы сказали, что няма такого адміністрацыйнага ціску, як у Беларусі. Часам гавораць, что Украина вельмі карумпаваная краіна, нават у рейтингах міжнародных організацій, яна даволі так нізкае месца займае у гэтых во всіх рейтингах.
Я могу сказать, что, конечно, есть недостатки, значит, но, как мы видим, на Украине свободная пресса, значит, свободное телевидение, и те негативные моменты, которые, значит, выявляются обществом, государством, сразу же показывается народу. На сегодняшний день существует коррумпированность на Украине чиновников, но это просто отдельных граждан.
А вам довелось сутыкнуться с этим?
Ну, я думаю, что любой предприниматель, он будет встречаться с такими негативами, но существует много способов, чтобы их обойти. Ну, для этого существуют на Украине суды, если где-то в отношении нашего предприятия отдельный чиновник препятствует, мы лучше обращаемся в суд. Идем законным путем. Пускай это медленно происходит, но оно все равно, значит, справедливость восторжествует.
Я нагадаю, с нами на сувязи был и депутат Верховного Совета Беларуси Владимир Кудзінаў. Он занимается теперь бизнесом во Украине. И мы протягнем эту гутарку литерально про хвилину после короткого опытания. такое бизнес по-белоруску? На такое питание отказали люди на городенских улицах.
Был у меня бизнес ЧПшников. Так зажали. Начинал двум конторам платить надо было. Экологию налоговую. А через 3 года уже 12 конторам. Тогда кинул все, плюнул.
Бизнес по-белорусски. Не знаю вообще, как таковое. Можно сделать бизнес по-белорусски. Все, по-моему, позакрывали, поперекрывали. Эти ЧУПы и ПШники. Картошку садите продавать. Бизнес по-белорусски.
Мне наш белорусский бизнес не нравится, потому что нехороший бизнес. Многие зарабатывают, максимально ищут путь, чтобы поменьше... по-правильному. То есть максимально выгодно для себя, чтобы было согласно там законодательству, то еще что-то, на это мало кто смотрит. Смотрит, как обойти, что, где обмануть кого, как урвать. А так, чтобы нормально, то нет.
Переход с индивидуального предпринимателя на унитарное предприятие привел к возрастанию налогов. И многие из них жалуются, что фактически при одном и том же доходе налоги возросли примерно в 3 раза. В принципе, это, конечно, не будет стимулировать доход как казну государства, так и, что ли, облагораживание нашего бизнеса.
А его совсем нема. Есть бизнес по-лукашенковски.
Бизнеса практически нету. Нет свободы. Если взять в Германии, чтобы открыть свое дело, надо всего лишь заявительный иметь характер. И счет в банке открыть, то у нас надо 20-30 чиновников обойти.
Вот такие меркования почул наш корреспондент на улицах Городни. Владимир, вы чули это опытание? Как бы вы его прокомментовали?
99% согласен с тем высказыванием, значит, граждан. Дело в том, что, значит, Белоруссия, значит, бизнесом, может, средним или малым может заниматься тот, который может являться только присоской где-то государственной структуре. А свободы занятия бизнеса у Белоруссии просто-напросто нету. Если человек немножко на чем-то поднялся, имея свою кафешку там или же какой-то небольшой ресторан, то в любом случае... Он должен иметь, как говорится, в виде чиновников по крыше. Если он этого не будет иметь, его просто-напросто или закроют, или насчитают ему там десятки там миллионов таких либо штрафов, значит, да. Вот, а потом его заберут, просто происходит передел собственности. А это же предприниматель может еще и оказаться в тюрьме.
Господар Кудзинов, вы сказали, да, что белорусский бизнес, он вельми залежный от улады. Часом можно такое почуть, что белорусская оппозиция тому и слабая, что немая подтримки белорусского бизнеса. На вашу думку, ці магчыма у сучасных беларускіх умовах, каб беларускія апазіцыйныя партыі і рухі атрымоўвалі некія грошы ад беларускіх жа бізнэсоўцаў, ці гэта зусім немагчыма ў цяперашніх умовах?
Это возможно, значит, конечно, но на личных взаимоотношениях политиков и бизнесменов. Почему? Потому что любой бизнесмен, он должен знать, а куда, на какие цели будут израсходованы те денежные средства, которые он по какой-то причине или выделит в виде гранта, или окажет просто какую-то помощь. Я считаю, надо к политикам иметь личный контакт с бизнесменами или с предпринимателями, которые являются гражданами Беларуси, по каким-то причинам уехали. Я поддерживаю отношения со своими друзьями, со своими коллегами, которые в настоящее время занимаются политикой в Республике Беларусь. Но, естественно, в пределах допустимого, значит, вот на такой личной основе и оказываю материальную помощь.
Дякую вам великий за гутарку.
Спасибо. До свидания.
Я нагадаю, с нами на связи был былый депутат Верховного Совета Беларуси, бизнесовец Владимир Кудзинов. Теперь он живе в Украине, мае там 2 птушкафабрики. Я нагадаю еще, что у Менску працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи в Беларуси и свете и наших передачу.
Прослушал новости на российском канале. Знаете что, и очень-очень обрадовался за Россию. Президент Медведев снял таки эту удавку с малого бизнеса. А наш, наоборот, отделы, наверное, скоро додавит до конца.
Вот такое меркование слухача, то отказник працуя и в этот час. Хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. На этом тыдні наш громадский редактор, былый кандидат у президенты, а теперь зняволенный Александр Казулин. Ён замовил тему, ці повинен керовник державы быть прикладом для громадян. А зараз на чарзе гуторка с мати Александра Казулина, Евгенией Дудко, наставницей на пенсии. У гэтым месяце Александр Лукашенко, выступающий перед национальным сходом Беларуси, заявил, что Александр Казулин никому не потребен, яго скарысталі як туалетную паперу. І таксама паўтарыў сваё ранейшае заяўленне, што Александру Казуліну прапаноўвалі выйсці на волю, але ён, маўляў, сам адмовіўся і паводле свайго ўласнага жадання застаецца ў зняволенні. Тады маці Александра Казуліна, Евгенія Дудко, хотела подать заяву в прокуратуру об знявазе гонору и годности ее сына, заяву супроть Александра Лукашенко, и тады у яе такую заяву не приняли. Тому первое питание, как развиваются подеи в этом керунку?
Ничего не отрымалось, потому что я тады, вы видите, была в таким шоке, я не могла себе найти место. Кольки ж можно издеваться над нами, что мой сын не человек, оппонент. И хай веде себе великая особа нашей державы, так, як сподобая вести человеку, який стоит во владе.
Есть надея, что у вас отрымается потрапить на споткание с Александром?
Сомневаюсь.
А вы спробовали неяк наладить?
Когда он был у Минску, и то столько было препонов, что вам не рассказать. А теперь ехать у Витебск я просто по состоянию своего здоровья не смогу.
Как вы тогда, у той час, когда Александр вырашил пойти в политику, стал кандидатом в президенты, как вы тогда это восприняли?
Вы знаете, воспринимала я, как мать, безумовно, с великими хвалеваниями. Але я уже была к этому готова, потому что мой сын не працевал, а займался выучением той ситуации, якая склалась в Украине. И я ведала, что он просто так без працы сидеть не будет. Человек, який привык завсёды працевать, он и будет имкнуться до працы.
А вы давали ему некие парады тогда?
Не, никаких парад. Вы ведаете, это мне даже соромно давать сыну парады, бо у меня такие поразумения, что дети повинны быть разумнейшими за своих батьков.
А какой была реакция инших ваших свояков, может быть, знакомых, соседей, когда Александр вырашил пойти в политику?
Вы ведаете, мне не было часу пытаться, кто я, что думаю. Многие поздравляли, показывали мне газеты. Я же еще тогда и працевала. Там реакция была разная. Вот я вельми часто там была сярод его сябров, сярод его студентов, с якими он учился. Так усе казали, что вось бы нам такого президента, як ваш сын. Тады,
А як яны тады адреагавалі, калі Александра адразу пасля выбараў арыштавалі?
Вы ведаеце, гэта быў шок для ўсіх. Ніхто не чакаў такога. Вы ведаеце, калі ўжо арыштавалі яго, то ўсе цікавіліся, што ж далей? Няўжо яго пасадзяць? Ці быў ўжо суд? І ўсе былі усхвалёваны.
Які вось у вас самы яркі ўспамін пра Александра, калі ён быў яшчэ малы, яшчэ дзіця?
Што б яго не папрасіў зрабіць, і нават не трэба было прасіць яго, каб ён штосьці рабіў. Ён усё рабіў толькі навыдатна. І каб усім было добра і цёпла.
А вось вы можаце успомніць нешта, некі прыклад з ягонага дзяцінства?
Я была ў бальніцы. І вось настаў час выпісвацца з больницы, я родила дочку. Ну и батька сказал, что все не выписываю мати. Саша, это ж он был у яким еще в начальной школе, сразу узялся за уборку у хати. И вот мы идем к своих вакон, и я гляжу, нечто мои гардины тюльвые, некие дырочки там, думаю, что такое? А гэта Саша зняў усе гэтыя шторы і пастіраў у машыне. Ну, а вы ведаеце, як гэтыя гардзіны стіраць у машыне? Я, вы знаеце, я як на вуліцы была, так у мяне і сэрца зайшлося, бо гэта вельмі былі дарагія гардзіны. А калі выйшла ў хату і увідзела гэты свяцящыяся вочы, што ён глядзіць і кажа, мамачка, я ж стараўся для цябе, паглядзі, як кругом чыстенька, якія вокны чыстыя. И як усё добра. И у меня сразу теплыня. Что ж я могу сказать? Я это дитя стала целовать, обнимать и радоваться.
А сколько ему тогда было?
10 лет было.
Вы столько годов проработали в школе. Вот последние годы школу подолжили. Дети теперь учатся 12 годов. А совсем недавно заговорили про планы знову уменьшить час научения. На вашу думку, больше для Беларуси было бы нормально, как дети учились 12 годов в школе, и все ж таки варто скоротить колькость этих годов?
Вы ведаете, я вот уже наставницей последние 10 год не працавала, 8 год не працавала. И вот працавала выховательницей. у интернате. У детей пропадал некий интерес до учебы. Дети не хотели учиться. Заставить читать их вельми тяжко. И мне сдается, что треба не такие программы создавать, как бы они не только рихтовали для поступления в вузы, как бы они рихтовали детей как в общем развитием, как бы они ведали житё, как бы они сами разумели, где лепш им потом будет працавать або учиться по своим здольностям. Бо усе не могут поступить у вузы, те усе не могут быть рабочими, те усе не могут быть селянами. Это ж так зразумело. И мне казалось, хопить даже бы и 10, ну 11 годов.
Говорила Евгения Дудко, наставница на пенсии и мать былого кандидата в президенты и теперь политзняволена Александра Казулина. В хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Рок май, май рок. Это назва супольного концерта, я не ладился у Менск. И зараз песня одного из удельников этого концерта гурт Band A «Революция».
Коли мне кажут революция, я уявляю иншую краину, якая будет для меня своя. И ворогов моих так само прыме. У той краине месяцы и дни минают без апатии и жалю. И без штодзённых порций я хлусни, якія нас давно уже достали.
На этом наша передача заканчивается. До встречи у наступную неделю. Эфире «Радио Свобода», а зараз авторская программа Сергея Дубовца «Вострая брама».
«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сярод рэпрэсаваных у сталінскія часы ўраджэнцаў Беларусі многія тысячы палякаў і толькі адзінкі расейцаў. Чаму? Хіба на працягу ранейшай гісторыі з Польшчы на нашыя землі перасялялася больш людзей, чым з Расіі? Не. Вядома, што за 19-е стагоддзе ў Беларусь прыехалі сотні тысяч расейскіх людзей, якія запоўнілі сабой усе тутэйшыя новаствораныя структуры ўлады, гаспадаркі, адукацыі і царквы. Менавіта ў 19 стагоддзі ў Беларусі быў усталяваны той баланс колькасці беларусаў, палякаў і расейцаў, які ў агульных рысах захаваўся да сёння. І калі сталіншчына сапраўды не разбірала нацыянальнасці сваіх ахвяраў, дык адкуль такі дысбаланс паміж рэпрэсаванымі палякамі і расейцамі? Можа быць, усё ж разбірала? Хоць бы таму ўжо, што побач з папулярнымі прысудамі шпіянаж на карысць Польшчы ці супрацоўніцтва з польскімі агентамі ці проста садзеянне палякам. Немагчыма ўявіць сабе такія самыя фармулёўкі пра Расею і расейскіх шпіёнаў. Прычым, калі ў справе фігуравала Польшча, сканчалася такая справа найчасцей расстрэлам.
Пракудзін Назар Савельевіч, 1867 году нараджэння, селянін з вёскі Гарадзішча Халупінскага району Менскай акругі. 6 сакавіка 1930 году асуджаны тройкай за сувязь з палякамі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны. Банькоўскі Франц Францавіч, 1863 году нараджэння, повар сталоўкі інвалідаў у горадзе Менску. Асуджаны ў 1926 годзе як агент польскай разведкі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны 8 траўня 1926 году. Артынскі Вікенці Антонавіч, 1850 году нараджэння, селяніна на хутары Ліпкі Заслаўскага району Менскай вобласці. 13 лютага 1930 году асуджаны тройкай за сувязь з польскімі разведворганамі да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны.
Гэта ўсё беларусы, польскія шпіёны. Але відавочна, што і ўраджэнцы Беларусі, запісаныя палякамі, насамрэч былі пераважна людзі тутэйшыя, а іх нацыянальнасць, вельмі часта, дарэчы, падвойная, паляк-беларус, гэта плён палянізацыі. Дык няўжо палянізацыя ў нас была больш інтэнсіўнай за русіфікацыю? Зразумела, не. Але тое, што яна была больш эфектыўнай, гэта факт. Некалі Сяржук Сокалаў-Воюш напісаў такі дзіцячы вершык. «Блакіт нябёс і белы бусел, і кветкі ў полі як абрус. Мой край завецца Беларусяй, а сам я хлопчык беларус». Вершык запомніўся з першага разу і стаў нашым беларускім адказам на запаміналку «Кім ты естэш, поляк мавы». Усе нацыі ў пару свайго станаўлення прыдумляюць такія вершыкі для сваіх малых, каб тыя зараз жа засвоілі, да якога народу яны належаць. З польскага «Кім ты естэш» пачыналі сваю школьную навуку многія тысячы беларусаў, што траплялі ў хвалю палянізацыйных працэсаў. Але вось пытанне, расейскага такога вершыка няма, больш за тое і быць не можа. Тут хаваецца галоўнае адрозненне палянізацыі ад русіфікацыі. Першая накідала беларусам прыкметы сваёй нацыі і ўцягвала іх у палякі. Другая ішла з наднацыянальнымі прыкметамі імперыі. Першая давала мову, культуру і пачуццё далучанасці да нацыі. Другая несла канцылярыт, ідэалогію і субардынацыю. Вось чаму беларусы вельмі часта рабіліся палякамі, а расейцы, наадварот, часцяком станавіліся ў нас беларусамі. Змена царызму на сталінізм у гэтых працэсах нічога сутнаснага не змяніла. Бальшавікі не хлусілі, калі абяцалі разбурыць стары свет да аснавання, а затым збудаваць новы. Так і зрабілі на тым самым аснаванні. Канцелярыт, ідэалогія і субардынацыя, тры чарапахі расейскага імперыялізму, не зрабілі з нас расейцаў менавіта таму, што не былі ды не ёсць мовай, культурай і пачуццём нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, а толькі іх сурагатам. І як кожны сурагат, яны неслі ў сабе даведзены да абсурду падман і падмену паняткаў на кожным кроку. Свайго апафеозу гэты абсурд дасягнуў менавіта ў часы сталіншчыны. Першую падмену знешне і не разгледзіш. Здавалася б, якая розніца, вайсковы ці ваенны? Насамрэч, вайсковы гэта тое, што тычыцца войска, арміі, прафесіі, а военный, тое, што тычыцца вайны і ўсяго народа. Мы живем у Беларуси, а наши войсковцы служат у белорусской войсковой окрузе. Але правильная она называется белорусская военная округа. И это значит, что она и есть Беларусь, и мы все живем на ее территории, незалежно от того, ти есть на дворы война, ти ее нема, ти личим мы себе цивильными людьми, ти не. Скажем, коли в 1930 годе на селянку с под Менской ратамки 50-годовую Марию Ивановну Юшкевич поступил донос у компетентные органы, дык компетентные органы одразу завели справу об антисоветской агитации. Причем назывались такие справы нават не криминальными, а военными. Хоть ніякай вайной у 1930-м яшчэ і не пахла. Судзіла Марыю Івановну тройка і дала ёй 5 гадоў катаргі на Салаўках. А праз 3 гады ваенную справу Марыі Івановны перагледзела калегія ОГПУ і пастанавіла датэрмінова вызваліць кабеціну. Але не проста вызваліць, а пазбавіць прытым на 3 гады права жыхарства ў беларускай ваеннай акрузе. Зауважаеце падмену паняткаў. У беларускай вайсковай акрузе сялянка з ратамкі ніколі не жыла і жыць не збіралася, але дадому яе не пусцілі ў беларускую ваенную акругу. Нарэшце, праз шмат гадоў, ўжо пасля смерці Сталіна, справу Марыі Івановны разглядаў ваенны трыбунал. Гэта каб фактычна ануляваць за адсутнасць складу злачынства і рэабілітаваць няшчасную сялянку. Але зноў жа, чаму справу цывільнай сялянкі разглядае вайсковы трыбунал? А таму, што адбылася падмена, і трыбунал называецца ваенны. Без войны працуюць у нас военные трибуналы, военные прокуроры. По идее, яны войсковые и маюць дачыненне только до войскоўцаў, а поводле назвы до усіх нас. По наших вуліцах дагэтуль ходзяць военные. У наших кішэнях ляжаць военные билеты. Наша армія займаецца военным будаўніцтвам, а ў школах да інстытутах праходзяць военную падрыхтоўку і военную катедру. Праз падмену вайсковага на ваеннае кожны цывільны чалавек у Беларусі нібыта далучаны да вайсковых абавязкаў і мусіць несці адказнасць, прадугледжаную для карпарацыі, да якой ён не належыць, у гэтым выпадку войска. Адна ключавая падмена паняткаў цягне за сабой цэлы абвал іншых, напрыклад, здрада радзіме. Быццам зразумела, што тут да чаго, а калі ўдумацца... Миколай Антонович Богданович з вёскі Маліна ў Калагойскага району ў 1945-м, калі атрымаў 5 гадоў высылкі, меў усяго 4 гады. Атрымаў болей, чым меў. На этап пайшоў як член сям'і здрадніка радзімы. Са здраднікамі радзімы ў нас увогуле кур'ёзная сітуацыя. Калі, скажам, за здраду радзіме судзілі заходніх беларусаў. Нарадзіліся яны пад Польшчай, у школу пайшлі пад нямецкай акупацыяй, а тут прыходзіць савецкая ўлада і судзіць за здраду радзіме, натуральна, сваёй савецкай. А яны ні сном, ні духам, ані пра дзедушку Леніна, ані пра сцены дрэўнева Крымля, ані пра гражданінам быць абязан. Гэтак бацьку і двух сыноў Юркевічаў з вёскі Завуголля Крывіцкага району Маладачанскай вобласці ў 1946-м за здраду радзіме судзілі на 8 гадоў папраўча-працоўных лягераў. Праз 2 гады гэты прысуд перагледзелі і адмянілі. Але гэтыя сяляне ў сваім Завуголлі бачылі савецкую ўладу хіба што год або паўтара перад самай вайной. Дапустым, яны гэтай уладзе нейкім чынам здрадзілі, але здрадзілі ўладзе, гэткай самай чужой для іх прышлай і рэпрэсіўнай, як нямецкая ці там даваенная польская. Падмена панятку ўлады паняткам радзімы яшчэ адна сталінская прыдумка, якая мусіла ўсіх людзей уцягнуць у карпаратыўнае поле гэтай канкрэтнай улады і зрабіць іх перад ёй вінаватымі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. вайсковы, ваенны. А чаму ўвогуле гэтымі архівамі, дзе амаль 100% ахвяраў цывільнае насельніцтва, якое напраўду нікому не зрабіла шкоды, чаму імі займаецца КГБ, структура нацыянальнай бяспекі? Яшчэ можна фармальна неяк прывязаць белымі ніткамі справы, дзе фігуруе шпіянаж. А што да антысавецкай агітацыі, якое дачыненне маюць гэтыя тысячы і тысячы справаў да сённяшняй РБ і яе бяспекі? Падмена паняткаў на тое і робіцца, каб губляўся ўсялякі сэнс. Вось яшчэ адна надзвычай пашыраная ў картатэцы фраза «памёр у ППЛ». На канцелярыце катаргу называлі папраўча-працоўным лягерам. Асуджаныя, галоўным чынам працоўныя людзі, нібыта працаю мусілі выпраўляць сваё непрыманне калектывізацыі савецкага беззаконня. Яны і самі разумелі, што нікога яны не паправяць, але гучала нібыта больш гуманна, дакладней, больш бессэнсоўна. Аднак вернемся да тысячы разоў паўторанай у архіве КГБ фразы «памёр у ППЛ». Тут у канцелярыце мы сутыкаемся ўжо не з падменаю словаў, а з падманам справай. ППЛ, па сутнасці, хіба гэта не тое самае, што ВМП, вышэйшая мера пакарання. Калі вам тройка дае не расстрэл, а катаргу ў Сібіры з тым самым, толькі расцягнутым у часе вынікам. Самы гібельны год для асуджаных на катаргу беларусаў у савецкай пенітэнцыярнай сістэме 1942. Ясна, што ў лягерах было поўна садыстаў і што людзі не адыходзілі з жыцця на развітальнай пасцелі. Паміралі галоўным чынам ад пабояў і катаванняў. Часам і ў справы гэта трапляла словам «ад крывазліцця». 1942 год. Гэта не пачатак вайны, але і пералом у вайне яшчэ не настаў. Ніхто не ведае, у які бок хіснецца ківач гісторыі. Уся краіна саветаў у адзіным напружанні робіць неверагодныя высілкі, каб пераламіць пераможны наступ войскаў гітлераўскага райху. Гэтай мэце аддаецца ўсё, і жыццё салдата на перадавой, і талент генерала, і ўся энергія завода ў тыла. А тым часам, што адбываецца з мільёнамі зняволеных гулагу? Дакладней, што адбываецца ў мазгах вертухаяў, якія не ўключаныя ў працэс ваеннага супрацьстаяння? Яны па-вертухайску прыкідваюць, а што калі? А што калі пералому не наступіць? На далейшыя развагі не стае розуму і адукацыі. Тут самае галоўнае падымаецца аднекуль з-пад страўніка тая глыбока схаваная ў чалавечай душы муць, уседазволенасць і асалода забойства іншага чалавека і беспакаранасць. Кантроль зверху фактычна адсутнічае, бо перакінуты на фронт, і гулаг ператвараецца ў сапраўднае пекла. Вось адкуль гэты 1942 год, калі лёсы нашых рэпрэсаваных суайчыннікаў найчасцей сканчаліся радком «памёр у ППЛ». Нехта скажа, што людзі часам і самі паміраюць. Старасць, хваробы. Сярэдні ўзрост памерлых у ППЛ мужчын 40-50 гадоў. Для жанчын гэты тэрмін наступаў на 10 гадоў раней. Але пра жанчын я скажу потым.
Баярын Алімпі Архіпавіч, 1865 году нараджэння, беларус, селянін з вёскі Баркі, Халопінецкага раёну. 20 кастрычніка 1937 году асуджаны тройкай за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў папраўча-працоўных лягераў у цемлах НКВД. 13 траўня 1942 году памёр у папраўча-працоўным лягеры.
Гэты Алімпі Баярын ужо на момант прысуду меў 72 гады, а яму ўляпілі 10 гадоў катаргі. Цемнікаўскі лягер знаходзіцца ў Мардовіі і займаліся там лесапавалам. Дзіва, што наш дзед дацягнуў яшчэ да 77. Калі яго туды адпраўлялі, напэўна ж і ён сам, і оперы разумелі, што гэта фактычнае ВМП, але працягнулі пакуты. Дядоў шкада, толькі тут у нас няма такіх яскравых падставаў назваць іх смерць заўчаснай, як у выпадках з маладымі.
Юшкевич Ігнат Павлович, 1916 году нараджэння, слесар-токар кавальскай арцелі ў горадзе Беразіно. У 1937 годзе асуджаны за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў у Магадан. 26 лютага 1942 году памёр у папраўча-працоўным лагеры.
Гэты маладзён з кавальскай арцелі, напэўна ж, не скардзіўся на здароўе, але вось памёр, маючы ўсяго 26 гадоў. І такія выпадкі зусім не рэдкасць. Станіслава Буйку, селяніна з Плешчаніцкага раёну, асудзілі за сувязь з польскім агентам, калі яму было ўсяго 19. А праз год на катарзе ў Архангельскай вобласці хлопца не стала. Лявонцію Буланчыкаву, ветэрынарнаму лекару з Сіроцінскага раёну Віцебскай вобласці, якога судзілі за антысавецкую агітацыю, не ўдалося нават да катаргі даехаць. Памёр пад вартай. Цяпер пра жанчын. З імі зусім бяда. Іх, праўда, і рэпрэсавалі крыху меней, чым мужчын, але і прынцып натуральнай смерці ад старасці тут статыстычна не праглядаецца. Нават наадварот. Маладзейшыя паміралі ў ППЛ першымі.
Шыдлоўская Ганна Пятроўна з вёскі Слабада Узненскага раёну, беларуска, 12 гадоў. У 1935 годзе, як член кулацкай сям'і, выслана ў горад Котлас Архангельскай вобласці. Праз год у 36-м памерла ад голаду. Яічка Яніна Язэпаўна, 20 гадоў, беларуска, памочнік фармацэўта аптэкі пры цэнтральнай паліклініцы горада Менска. У 44-м годзе за здраду радзіме асуджаная на 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў сев Урал-Лах, Свердловская вобласць. 3 лістапада 47-го году памерла ў папраўча-працоўным лагеры. Змачынская Вера Владзіміраўна, 19 гадоў, навучэнка курсаў бухгалтара ў горад Менск. У 45-м асуджаная як член Саюзу беларускай моладзі на 5 гадоў папраўча-працоўных лагераў. 12 траўня 1950 году памерла ў папраўча-працоўным лагеры. Кунцэвіч Валянціна Іпалітаўна, 20 гадоў, беларуска, сялянка з вёскі Новы Пагост Мёрзкага раёну Віцебскай вобласці. 18 чэрвеня 41-го году асуджаная за контррэвалюцыйную дзейнасць на 8 гадоў папраўча-працоўных лагераў. Памерла ў папраўча-працоўным лагеры. Малецкая Алена Івановна, 16 гадоў, беларуска, сялянка ў вёсцы Альхоўка Ветрынскага раёну Полацкай акругі. У 1930-м асуджаная за антысавецкую агітацыю на 3 гады высылкі ў Томскую акругу. 3 траўня 30-го году памерла ў ссылцы.
Сталінскі канцылярыт, як мова Элачкі Людаецкі, складаецца з дзясятка фармулёвак, дзясятка назваў падраздзяленняў ГУЛАГу і дзясятка абрэвіятур ВМП, ППЛ, ОГПУ, НКВД, УКГБ. На гіганцкім канвееры абсурду гэтага дастаткова, каб апісаць жыццё і смерць соцень тысяч людзей. Калі б яшчэ і самі людзі называліся нумарамі ці абрэвіатурамі, архівы КГБ дасягнулі б поўнае дасканаласці, поўнай абстракцыі, перасталі б увогуле што-небудзь значыць. Напэўна, самі выканаўцы злачынстваў і імкнуліся да такога абстрагавання, за якім сутнасць злачынства прападае. Яно б так і было, і толькі жывыя імёны і прозвішчы людзей разбураюць гэтую смяротную пустату і абстракцыю. Яны усе непадобныя і адзінкавыя. Яны адзіны прыстанак гуманізму ў гэтай касмічнай КГБшнай бясконцасці. І толькі ў іх утрымліваецца праўда таго, што насамрэч адбылося з народам і з краінай. Яны нават праз гэтыя самыя імёны і назвы шлюць нам пасланне са сваёй невараці. Як, да прыкладу, асуджаны на ссылку за антысавецкую агітацыю старэнькі селянін Кірыла Трахімавіч Баравік з вёскі Вечнасць Круглянскага раёну. Так і пайшоў з адной вечнасці ў іншую вечнасць. Падступныя сталінскія падмены нікуды не зніклі з нашага сённяшняга жыцця. Па-ранейшаму ўсё вайсковае называецца ў нас ваенным, канцелярыт служыць другой, а насамрэч першай дзяржаўнай мовай, і вялікі суседні народ так і не склаў свайго вершаванага адказу на пытанне «Кім ты естыш?». Уся дзяржаўная ідэалогія, па-ранейшаму слова «радзіма» трактуе як Савецкі Саюз, зніклую Атлантыду бальшавіцкай імперыі, ад якой зноў засталося адно толькі аснаванне той самай расейскай імперыі. І таму здрада радзіме ў нас па-ранейшаму ёсць асабістаю здрадаю ўладзе, рэжыму і яго кіраўніку. Брыдкаслоўе, за якое судзяць на суткі іншадумцаў, нічым не адрозніваецца ад антысавецкай агітацыі, а хуліганства, за якое садзяць у турмы на гады ад шпіянажу на карысць Польшчы. Даказваць віну няма ніякай патрэбы, бо судзяць не суды, а тыя самыя па сутнасці двойкі, тройкі і асобыя нарады, дзе сведкамі выступаюць тыя самыя оперупаўнаважаныя НКВД. І людзі нашы ў масе сваёй ставяцца да ўсяго гэтак сама спакойна, як тады, калі здавалася, што абы мяне гэта ўсё не закранула, а закране, дык абы далі гады 3 і лепш высылкі, чым 10. А калі 10, дык лепш бы ў коме, чым на Калыму. А не, дык няхай бы і на Калыму, абы не ВМП. Так і жывем, і ніяк не дачакаемся абуджэння нацыянальнай памяці і нацыянальнай волі. Так і будзем жыць, пакуль будзем звычайным тлумам, насельніцтвам, запаўняльнікамі прасторы, пакуль не станем народам і нацыяй.
Гэта была аўтарская праграма Сергея Дубаўца «Вострая брама».
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А с 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Вали 49 и 41 метр. А 22 годины до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких валях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних валях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.